VOA This Evening.
Selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda setelah seharian beraktivitas hari ini, Selasa 27 April 2021? Kami berharap semoga Anda dan keluarga dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Senang sekali Lea Johannes dapat menemani Anda dalam siaran VOA This Evening hari ini. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita penting dan menarik dari berbagai penjuru dunia, di antaranya Tiongkok janji kurangi penggunaan batu bara dalam produksi energi. Australia hentikan penerbangan dari India selama 2 pekan. Peru mulai wajibkan penggunaan masker double. Siaran malam ini disusun oleh Arif Budiman dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Sejumlah laporan yang menarik untuk disimak, termasuk laporan penting info sains dan kesehatan seputar obat kanker yang gagal, info hiburan dan juga info seputar Ramadan juga sudah kami siapkan khusus untuk Anda. Berikut cuplikannya.
Setiap tahun Amerika menyetujui puluhan obat kanker baru untuk digunakan berdasarkan gejala awal bahwa obat itu dapat memperkecil atau memperlambat penyebaran kanker. Tapi seberapa sering hasil awal itu diterjemahkan menjadi kehidupan yang lebih lama dan lebih sehat bagi pasien? There's no way for all of us to
survive. It's imperative that we try. Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Selamat malam. Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Tiongkok, pengguna batu bara terbesar di dunia, Selasa menyatakan bahan bakar fosil akan memainkan peran yang kurang dominan dalam produksi energinya. Negara itu juga mengatakan bahwa meskipun ada rencana untuk membangun pembangkit listrik tenaga batu bara baru, negara itu tidak akan menggunakannya dalam skala luas. Pernyataan Li Gao, Dirjen Departemen Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Tiongkok itu dikeluarkan menyusul janji Presiden Xi Jinping pada KTT Iklim pekan lalu untuk bekerja dengan Amerika Serikat dalam mengurangi emisi. Dulu, batu bara adalah sumber tenaga utama. Pada masa depan, batu bara akan berperan hanya sebagai penunjang, kata Li pada sebuah konferensi pers. Kami sekarang masih membutuhkan batu bara dalam jumlah tertentu, tapi kami tidak akan memanfaatkan batu bara secara luas. Itu sangat jelas dan diatur secara ketat, tambahnya. Sebuah kelompok pemberontak etnis Myanmar menyatakan telah merebut sebuah pos militer di dekat perbatasan timur dengan Thailand. Pertempuran meletus Selasa pagi di daerah dekat Sungai Salween yang memisahkan Myanmar dan Thailand. Warga desa di sisi Thailand melaporkan mereka mendengar baku tembak hebat sebelum subuh. Padoh Sao Taoni, juru bicara bagi Karen National Union, mengatakan kelompok itu merebut pos militer sekitar pukul 5 pagi. Pasukan pemberontak Karen telah terlibat dalam pertempuran sengit melawan militer Myanmar sejak militer menggulingkan pemerintahan sipil yang terpilih secara demokratis pada 1 Februari dengan menyerang pos-pos polisi dan militer di negara bagian Karen. Militer menanggapi dengan meluncurkan serangan udara terhadap pemberontak Karen. Karen adalah satu dari banyak pasukan pemberontak etnis Myanmar yang telah memihak para pengunjuk rasa yang melancarkan demonstrasi massal setiap hari di berbagai penjuru Myanmar untuk menuntut dipulihkannya kekuasaan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan pemerintahannya.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Australia Selasa mengumumkan bahwa penerbangan dari India akan berhenti selama 2 pekan untuk mengatasi meningkatnya risiko penularan COVID-19 dari negara itu. Perdana Menteri Australia Scott Morrison juga mengumumkan bahwa Australia akan memberi India 500 ventilator non-invasif dan 100 konsentrator oksigen dengan tangki-tangkinya serta peralatan perlindungan pribadi untuk membantu negara tersebut mengatasi krisis kesehatannya. What Australia will be do is we'll provide an initial package, and I stress this is an initial package. Morrison mengatakan bantuan lebih lanjut akan datang menyusul. Ia mengumumkan pekan lalu rencana untuk mengurangi jumlah warga negara Australia dan penduduk tetap yang kembali dari India sebesar 30%. Tetapi jumlah pelancong yang dinyatakan positif virus corona di karantina hotel Australia telah melonjak dari 90 menjadi 143 dalam sepekan, kata Morrison. Menyikapi perkembangan situasi ini, Australia menghentikan sama sekali penerbangan dari India. Peru kini mewajibkan agar orang-orang mengenakan 2 lapis masker di tempat-tempat di mana orang-orang mungkin berkerumun, seperti di bangunan-bangunan komersial. Regulasi yang dimaksudkan untuk memperlambat gelombang kedua virus corona yang mematikan mulai diberlakukan pada hari Senin dan pertama kali dilaporkan oleh Surat Kabar Nasional Peru, El Peruano. Menurut surat kabar tersebut, surat keputusan tersebut juga mewajibkan penggunaan masker double di mal, toko swalayan, pusat perbelanjaan, pasar, dan gudang. Human Rights Watch mengatakan hari Selasa Israel melakukan kejahatan apartheid dengan berusaha mempertahankan dominasi Yahudi atas Palestina dan penduduk Arabnya sendiri, sebuah tuduhan eksplosif yang dikecam keras oleh Israel. Israel yang saat ini sedang diselidiki oleh Mahkamah Pidana Internasional atas tuduhan kejahatan perang, mengecam tuduhan Human Rights Watch sebagai tidak masuk akal dan keliru. Israel bahkan menuduh kelompok advokasi HAM yang berbasis di New York ini telah lama memiliki agenda anti-Israel. Human Rights Watch menyatakan temuannya bahwa Israel melakukan kejahatan kemanusiaan berupa apartheid dan penganiayaan terhadap warga Palestina didasarkan pada sumber-sumber informasi yang kuat, termasuk materi-materi perencanaan pemerintah dan pernyataan-pernyataan pejabat publik. Laporan setebal 213 halaman itu menemukan bahwa pemerintah Israel adalah otoritas tunggal yang memiliki kendali utama atas wilayah antara Sungai Jordan dan Laut Tengah. Kapal-kapal perang Amerika dan Iran berhadapan di Teluk Persia awal bulan ini. Ini merupakan insiden pertama semacam itu dalam kurun waktu sekitar satu tahun di tengah gejolak yang lebih luas di kawasan terkait kesepakatan nuklir Iran, sebut Angkatan Laut Amerika hari Selasa. Rekaman gambar yang dirilis Angkatan Laut Amerika menunjukkan sebuah kapal yang dipimpin pasukan paramiliter Garda Revolusi Iran memotong jalur di depan USCGC Monomoy. Mengakibatkan kapal Garda Pantai Amerika itu berhenti mendadak dengan mesinnya berasap pada 2 April lalu. Garda Revolusi juga melakukan hal yang sama terhadap kapal Garda Pantai Amerika lainnya, kata Rebecca Rebarek, juru bicara bagi Armada Kelima Angkatan Laut Amerika yang berbasis di Timur Tengah. Para dokter yang bekerja di sebuah rumah sakit di New Delhi telah memperingatkan mengenai situasi mengerikan yang mereka hadapi dalam merawat pasien COVID-19. Sementara India mencatat kasus virus corona yang mencapai rekor selama 5 hari berturut-turut. Selain menipisnya pasokan oksigen, unit-unit perawatan intensif beroperasi dengan kapasitas penuh dan hampir semua ventilator digunakan. Pendengar, demikian berita dunia VOA Washington.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia VOA, beserta seluruh staf di Washington DC dan Jakarta, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Ramadan kali ini kembali menghadirkan berkah dan hikmah bagi kita semua, serta membawa pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Perintah Presiden Jokowi kepada TNI dan Polri untuk menangkap kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua berpotensi meningkatkan eskalasi konflik. Negara harus memastikan rakyat tidak menjadi korban. Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia atau LSM Papua mencatat, ini bukan kali pertama Jokowi memberi instruksi serupa. Direktur lembaga ini, Pendeta Matius Adadika, memastikan perintah Presiden di Jakarta tentu akan langsung berdampak di Papua.
Ini yang kedua, karena juga 2018 itu Presiden juga menyampaikan pernyataan yang tidak jauh berbeda dengan hari ini, diikuti oleh Wakil Presiden pada saat itu, Pak Yusuf Kalla, dan itu mengakibatkan operasi tumpah dan terus berkepanjangan sampai hari ini terjadi lagi gitu.
Matius juga mengkritisi pernyataan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Susatyo yang meminta aparat keamanan menurunkan kekuatan penuh ke Papua. Bamsud, panggilan akrabnya, bahkan memberi penegasan bahwa tindakan menumpas didahulukan dan urusan HAM dapat dibicarakan belakangan. Elsam Papua dan aktivis koalisi HAM lain, tambah Matius, menghimbau TNI Polri dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat untuk menahan diri. Presiden Jokowi memang telah memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB Papua. Perintah itu disampaikan pada Senin 26 April menyusul tewasnya Kepala Badan Intelijen Negara Daerah atau Kabinda Papua, Brigadir Jenderal TNI I Gusti Putu Dani Nugraha Karya. Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua, Fritz Ramande, juga mengiyakan kemungkinan meningkatnya aksi kekerasan dan jatuhnya korban usai instruksi Presiden ini.
Jajaran TNI dan Polri akan mensikapi instruksi Presiden itu dan harus ada hasil. Karena Presiden itu kepala negara, tapi dia juga komandan tertinggi kan. Atas perintah itu kan kemudian mereka akan melakukan berbagai operasi, baik itu pengejaran maupun penegakan hukum.
Situasi Kabupaten Puncak saat ini dan instruksi Presiden, kata Fritz, kemungkinan akan direspon dengan penambahan pasukan dengan eskalasi operasi khusus. setidaknya akan ada dua dampak yang terjadi. Pertama, ujarnya adalah kekerasan psikis yang menimbulkan ketakutan dan trauma. Kedua, konflik tentu akan melahirkan korban. Meski di sisi lain, Fritz meyakini Panglima TNI dan Kapolri akan mengedepankan penegakan HAM dalam operasi keamanan di Papua. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Ini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Puluhan ribu anak tanpa pendamping sekarang ditahan di perbatasan Amerika menunggu pemrosesan. Wartawan VOA Celia Mendoza bertemu beberapa anak ini. Berikut laporan selengkapnya. Setelah menempuh perjalanan sejauh 3.000 km dari Ekuador, Jose Luis Boyduna berhasil mencapai Amerika.
Saya sampai pada 26 Januari lewat perbatasan Miguel Alemán. Saya menyeberang sungai.
Orang tuanya datang ke Amerika dari Ekuador 13 tahun yang lalu. Pada bulan Maret, otoritas Amerika mempertemukan kembali Boyduna dengan ibu dan ayahnya setelah memverifikasi mereka sebagai wali sahnya. Carlos Lozada, ayah Boyduna, mengatakan,
kebahagiaan ini untuk selamanya bersama putra saya.
Boyduna sebelumnya tinggal bersama kakek neneknya di Ekuador sejak berusia 3 tahun. Kisahnya mencerminkan kebijakan pemerintahan Biden untuk mencegah pemisahan keluarga seperti yang dilakukan selama pemerintahan Trump. Namun Gedung Putih juga menjelaskan bahwa meminta suaka tidak menjamin bisa masuk ke Amerika. Roberta Jacobson, koordinator untuk perbatasan selatan Amerika, mengatakan,
saya ingin menegaskan, banyak orang tidak akan mendapat klaim suaka di Amerika. Dan pada akhir proses tersebut mungkin akan kembali ke negara asalnya. Jadi pesan sebenarnya adalah tunggu, karena akan ada lebih banyak pilihan yang lebih aman, lebih murah untuk kemungkinan mencapai Amerika pada masa mendatang.
Tetapi banyak keluarga tidak mengindahkan pesan itu. Eda Cristelia Melendez, yang berusia 70-an, tinggal bersama cucu perempuannya di penampungan Meksiko, tepat di seberang perbatasan El Paso, Texas. Ia mengatakan pihak berwenang Amerika mengirim keduanya kembali ke Meksiko setelah berupaya melintasi perbatasan. Melendez mengatakan melakukan perjalanan ini setelah menolak permintaan ibu dari cucu perempuannya yang tinggal di Chicago agar mengirim anak itu sendirian melintasi perbatasan.
Bisa dibayangkan jika anak perempuan pergi sendiri. Ya, ibunya memberitahu saya, mungkin ia akan baik-baik saja di perjalanan.
Kisah Eda hanyalah salah satu dari meningkatnya jumlah kasus migran di perbatasan ketika pemerintahan Biden berusaha keras untuk memastikan keselamatan para migran. Emily Mendrala, pejabat Departemen Luar Negeri Urusan Wilayah Barat, mengatakan,
We're working with partners.
Kita bekerja sama dengan mitra di seluruh wilayah untuk mencegah perjalanan berbahaya anak-anak tanpa pendamping dari wilayah tersebut.
Sementara itu, anggota Kongres dari Partai Republik menyalahkan pemerintahan Biden atas peningkatan jumlah anak tanpa pendamping yang tiba di perbatasan. Salah seorang di antaranya adalah Raimundo Baca.
It's open borders.
It is open borders.
Ini perbatasan yang terbuka. Perbatasan yang terbuka.
Namun sementara pemerintahan Biden berupaya mencari solusi berkelanjutan untuk krisis yang berkepanjangan, Jose Luis Boyduna akhirnya mencapai tujuannya.
Kebahagiaan hanya diperoleh bersama orang tua.
Madioni, Leona Triono, VOA.
Tentu menyenangkan karena indah dan suhu yang mulai hangat. Tetapi apakah akan banyak pernikahan ketika pandemi belum sepenuhnya berlalu? Diaspora Indonesia yang punya bisnis sebagai penata rias biasanya sibuk dengan banyaknya pesanan untuk rias pengantin. Tetapi mereka mengeluh karena bisnisnya sepi dalam setahun ini. Simaklah liputan tim VOA berikut ini.
Aneka bunga berwarna-warni bermekaran dengan cantiknya. Suara burung berkicau di mana-mana menyambut datangnya musim semi dan suhu yang hangat. Keindahan alam mengambil alih dan menggantikan musim dingin yang terasa suram. Tak heran musim semi dalam budaya orang Amerika menjadi musim yang diidamkan oleh pasangan yang sedang jatuh cinta untuk mengikat janji pernikahan. Namun musim semi dalam suasana yang masih diliput oleh pandemi menjadikan banyak pasangan menunda pernikahan mereka.
Banyak sekali booking perkawinan di-cancel untuk spring ini. Kalau kita lihat cancellation kita itu hampir 65% dari bisnis. Walaupun mereka harus menggunakan masker, berjarak, dan sebagainya, banyak orang yang tidak mau melakukan itu.
Itulah penuturan Erna Widayati, 66 tahun, yang mempunyai bisnis tata rias wajah, terutama untuk pengantin. Pekerjaan yang telah ia tekuni lebih dari 30 tahun itu kini berkembang seiring dengan bisnis penyewaan mobil limusin yang biasanya dipakai untuk acara pernikahan.
Biasanya kalau menyewa limo untuk wedding itu menjadi tradisi. Jadi kalau wedding itu tambah nikmat kalau pakai limo gitu. Lalu mereka nanti berfoto-foto dulu sebelum melakukan pernikahannya itu sendiri.
Erna yang telah tinggal di Amerika sejak tahun 1980 itu, hampir semua pelanggannya warga Amerika. Namun dalam setahun sejak pandemi, bisnisnya menurun drastis meskipun sudah semakin banyak orang divaksinasi. Pada musim semi sebelum pandemi, ia bisa mendapat pesanan rias antara 2 hingga 3 pengantin dalam seminggu. Namun sekarang,
sebulan hanya ada 3. Jarang sekali disewa oleh orang Indonesia, entah itu limo, entah itu hiasan pengantin. Jarang sekali orang Indonesia pakai saya gitu.
Lain halnya dengan Yvonne Wani Maneking, 63 tahun, yang menjadi perias wajah dan penata rambut di Virginia. Selain bekerja di sebuah salon, Yvonne yang juga menerima pesanan tata rias wajah dan rambut bahkan menolak untuk merias wajah selama pandemi ini. Alasannya,
kalau rambut kita berdirinya agak jauh gitu, saya bisa highlight atau sanggul masih itu, tapi kalau untuk ngerias buat saya sendiri saya masih mikir-mikir. Saya nggak terima selama pandemik ini untuk dandan pengantin.
Jika bisnis Erna bisa dikatakan 95% pelanggannya adalah warga Amerika, Yvonne juga banyak menata rambut orang Amerika. Sementara untuk rias pengantin ala barat, Yvonne yang semula bekerja di House of Guerlain di Plaza Indonesia, cukup banyak menerima pesanan rias wajah untuk warga Indonesia.
Kalau customer saya rambut, kebanyakan orang Amerika. Tapi kalau untuk dandan pengantin, kebanyakan orang Indonesia.
Iva Manekin dan Erna Widayati sama-sama berharap agar pandemi cepat berlalu supaya bisnis menata rambut dan tata rias wajah yang setahun terakhir ini sepi membaik kembali. Untuk Puspita Sariwati, Metri Nikyopani, Voice of America.
Ini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Pidato dalam sidang paripurna Kongres hari Rabu akan memberi kesempatan pada Presiden Joe Biden untuk menyampaikan pencapaiannya dalam 100 hari pertama menjabat dan sekaligus menetapkan arah untuk agenda lain dalam beberapa bulan mendatang. Jajak pendapat yang dilakukan Washington Post ABC News baru-baru ini menunjukkan bahwa 52% warga Amerika mendukung kinerja Biden. Jumlah ini lebih rendah dibanding presiden-presiden Amerika sebelumnya pada titik yang sama, kecuali tentunya Donald Trump. Satu isu yang tampaknya akan disampaikan Biden nanti adalah soal reformasi kepolisian pasca vonis terhadap mantan polisi Minneapolis, Derek Chauvin, yang dinyatakan bersalah membunuh seorang laki-laki kulit hitam, George Floyd, pada 25 Mei 2020. Rancangan undang-undang reformasi kepolisian yang diajukan faksi Demokrat, yang disebut sebagai RUU Floyd, telah diloloskan DPR dan kini sedang dibahas di Senat. Anggota fraksi Demokrat di Kongres dari negara bagian California, Karen Bass, mengatakan,
I hope that he lifts up the issue again and that he talks about the urgency of doing something right now.
Saya harap Biden dapat mengangkat isu ini lagi dan bicara soal urgensi melakukan sesuatu sekarang. Saya kira hal ini penting, kata Bass, untuk mendorong kita melangkah maju. Tetapi pemimpin-pemimpin faksi Republik juga ingin Biden bicara soal imigrasi dan situasi di perbatasan Amerika-Meksiko yang mereka sebut sebagai sebuah krisis. Dalam jajak pendapat yang sama, 53% warga Amerika mengatakan mereka tidak menyetujui cara Biden menangani isu ini. Anggota-anggota faksi Republik melihat hal ini sebagai satu hal yang rentan bagi Biden. Senator Rick Scott dari negara bagian Florida mengatakan,
"We have to create security at the border and let's figure out how we make this a country where people that want to live the dream that we want to live can come in here on a legal basis."
Kita harus menciptakan keamanan di perbatasan, ujar Scott. Jadi mari kita pikirkan bagaimana membuat negara ini di mana orang-orang datang untuk mewujudkan mimpi mereka bisa datang secara legal, tambahnya. Pemerintah Biden sedang mempertimbangkan beberapa kebijakan untuk menciptakan kondisi yang lebih baik di Amerika Tengah sehingga dapat memperlambat arus migran. Wakil Presiden Kamala Harris yang diberi tugas untuk mengatasi hal ini dijadwalkan terbang ke kawasan itu Juni nanti. Sefom Sreva, VOA, Washington.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang surya tenggelam, azan maghrib berkumandang menandakan tuntasnya puasa hari ini. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia VOA, beserta seluruh staf di Washington DC dan Jakarta, mengucapkan selamat berbuka puasa Ramadan bagi teman-teman yang menjalankan. Semoga amal ibadah hari ini diterima oleh Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Pendengar, setiap tahun Amerika menyetujui puluhan obat kanker baru untuk digunakan berdasarkan gejala awal bahwa obat itu dapat memperkecil atau memperlambat penyebaran kanker. Tapi seberapa sering hasil awal itu diterjemahkan menjadi kehidupan yang lebih lama dan lebih sehat bagi pasien?
My God, like why did it have to be my daughter?
Pertanyaan yang tampaknya sederhana itu merupakan salah satu perdebatan paling sulit dalam dunia kedokteran. Ini menjadi pandangan publik ketika Badan Urusan Pangan dan Obat-obatan Amerika FDA melangsungkan pertemuan hari Selasa ini, yang pertama dalam 10 tahun untuk mempertimbangkan persetujuan atas beberapa obat kanker yang gagal menunjukkan bahwa obat itu mampu memperpanjang atau meningkatkan kehidupan. FDA mengatakan telah menggunakan jalan pintas penelitian yang inovatif untuk mempercepat ketersediaan obat-obatan kanker bagi pasien yang sakit parah. Tapi banyak peneliti mengatakan hal itu telah gagal menghentikan penggunaan obat-obatan yang gagal memenuhi janji awal mereka, dan bahwa obat-obatan kanker yang mahal dan belum terbukti itu masih banyak beredar di pasar. Dokter menggunakan obat-obatan ini dan pasien menerimanya dengan semua zat beracun yang ada terkandung di dalamnya tanpa pernah mengetahui apakah sebenarnya obat-obatan itu membuat kemajuan, ujar Dr. Ezekiel Emanuel, pakar kanker dan bioetika di Universitas Pennsylvania.
Families are expected to actually be care providers for their loved ones while in the hospital. Very different.
Ditambahkannya, kita seharusnya tidak berada dalam situasi di mana kita terus-menerus berada dalam kondisi tidak pasti. Pertemuan selama 3 hari tentang obat-obatan kanker dari Merck, Roche, dan Bristol Myers Squibb itu merupakan bagian dari kajian di seluruh industri itu. Hal ini dipicu oleh tingginya tingkat pengembangan obat yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam beberapa tahun terakhir. Demikian menurut seorang pejabat FDA. Dalam sejarahnya, badan ini hanya melangsungkan 3 kali pertemuan serupa, yang terakhir pada tahun 2011. Menurut perusahaan data IQVIA, dibandingkan negara-negara lain, Amerika menghabiskan lebih banyak anggaran untuk obat-obatan resep per individu, dan pengeluaran untuk obat-obatan kanker telah meningkat lebih dari 2 kali lipat sejak 2013, menjadi lebih dari $60 miliar per tahun. Obat baru biasanya bernilai $90.000 hingga $300.000 per tahun, dan nilai ini telah meningkat jauh lebih cepat dibanding kelangsungan hidup pasien. Obat-obatan yang dikaji dalam pertemuan pekan ini adalah Keytruda buatan Merck, Tecentriq buatan Roche, dan Opdivo buatan Bristol Myers Squibb, yang merupakan bagian dari gelombang imunoterapi yang membantu sistem pertahanan tubuh mengenal dan menyerang kanker. Obat-obatan terkenal itu terbukti memperpanjang kelangsungan hidup bagi para penderita kanker paru-paru dan kanker kulit, tapi juga dapat digunakan untuk beberapa penyakit lain, termasuk bentuk-bentuk penyakit kandung kemih, kanker tenggorokan, dan kanker hati. Yang ini menjadi fokus pertemuan tersebut.
For patients that have this mutation, it is a revolution.
Saya Thomas Reva, VOA Washington.
Untuk tahun kedua berturut-turut, pandemi mengubah cara warga Muslim di Kosovo menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Hanya sejumlah kecil orang yang bisa sholat setiap hari di masjid dengan tetap menjaga kebersihan dan jarak sosial. Tim VOA melaporkan.
Komunitas Muslim meluncurkan inisiatif membagikan makanan dan barang-barang lainnya di dalam paket kepada sekitar 30.000 keluarga yang membutuhkan sehingga mereka bisa berbuka puasa setiap hari dengan makanan tradisional. Kepala Komunitas Muslim Kosovo, Naim Ternava, mengatakan.
Komunitas Islam Kosovo mengundang semua orang beriman untuk menghormati aturan-aturan di masjid dengan menyanitasi tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Inilah cara kami mempraktikkan misi suci, karena perlindungan kesehatan adalah suatu tindakan suci menurut Islam.
Pemerintah Kosovo awal pekan ini memutuskan untuk menutup semua restoran, sekolah, universitas, ruang olahraga, dan sejumlah mal selama 2 minggu karena melonjaknya penularan harian baru-baru ini.
Dar Zoti që Ramazanin tjetër ta presim në kushte të tjera.
Atas kehendak Tuhan, semoga kita dapat menjalankan Ramadan berikutnya dengan cara berbeda dan kembali normal. Saat ini, akibat pandemi COVID-19, komunitas Muslim Kosovo merawat banyak orang beriman yang membutuhkan bantuan dengan menawarkan paket bantuan makanan kepada mereka. Kami menyiapkan semua untuk dibagikan pada bulan ini lebih dari 30 ribu kotak. Karena aturan pembatasan, maka kami yang membawa paket-paket itu ke rumah mereka.
Para pejabat menyatakan rumah sakit mencapai kapasitas penuh karena penularan baru-baru ini dengan sekitar 1.000 kasus baru setiap hari. Kepala Badan Kemanusiaan Bereketi Bekshet Acvazi mengemukakan.
Selama tahun-tahun sebelum pandemi, kami mengadakan buka puasa bersama dalam jumlah besar, mungkin 800 orang sampai sekitar 1.000 orang. Karena aturan pembatasan selama setahun terakhir ini, kami belum pernah bisa mengadakan buka puasa bersama di alun-alun, dan kami diwajibkan untuk memberi kotak-kotak berisi makanan ini dan membawanya ke rumah keluarga yang membutuhkan.
Kosovo memulai program vaksinasi bulan ini setelah menerima gelombang pertama vaksin sebanyak 24 ribu dosis vaksin AstraZeneca melalui program COVAX yang didukung oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Untuk Puspita Sariwati, Metrini Kiopani, Voice of America.
4 artis ternama membintangi film thriller fiksi ilmiah Stowaway. Mereka senang bisa tampil dalam film tentang antariksa, tetapi mengaku tersiksa harus mengenakan pakaian astronot ketika syuting. Berikut laporan selengkapnya.
Michael and Zoe, I'm a doctor. I want you to focus on slowing down your breathing. Into your nose, out through your mouth.
Dalam wawancara video dengan kantor berita Associated Press baru-baru ini, 4 pemeran utama film Stowaway belak-belakan mengungkapkan perasaan mereka tentang film fiksi ilmiah berlatar belakang antariksa tersebut. Anna Kendrick berperan sebagai peneliti medis Zoe Levenson dalam film tentang misi ke Mars itu. Ia menilai pakaian astronot sangat tidak nyaman dan membatasi.
I feel like they scheduled all of the stuff in the spacesuits.
Saya merasa mereka sengaja menjadwalkan semua hal yang berurusan dengan pakaian antariksa menjelang akhir syuting, karena kalau tidak, saya akan minta berhenti dan kabur. Kalau itu dijadwalkan pada permulaan, saya sudah syuting sebagian besar film itu, jadi harus bertahan dan melakukannya. Terus terang, saya agak tersiksa dalam pakaian antariksa.
Pemeran lain, Daniel Day-Kim, menyebut Anna polisi. Ia mengatakan keempat pemeran merasa tersiksa dalam pakaian itu.
When you have your full helmet on and you're breathing inside of them.
Begitu mengenakan helm penuh dan kita bernafas, luar biasa sulit untuk membuat helm tidak sepenuhnya tertutup kabut. Jadi panas, dan terkadang kami harus berhenti dulu karena kami tidak bisa bergerak atau kami berkeringat.
Stowaway mengisahkan 4 astronot menghadapi dilema moral. Dalam misi menuju Mars, penumpang gelap secara tidak sengaja menyebabkan kerusakan parah pada sistem pendukung kehidupan pesawat antariksa itu. Menghadapi sumber daya yang menipis dan kemungkinannya yang fatal, kru dipaksa membuat keputusan yang mustahil. Shamier Anderson berperan sebagai si penumpang gelap. Demi menghayati peran, ia menghabiskan waktu dalam ruang sempit.
What I did was I spent a lot of time every morning.
Saya berlama-lama setiap pagi dalam kompartemen tempat Michael berada, dan saya tidur di sana setiap pagi selama beberapa jam sebelum saya ke tempat syuting. Dalam ruang ganti, semua jendela saya tutup kertas hitam, dan saya membuat lubang kecil di kertas itu supaya sinar matahari menyusup hanya untuk meniru antariksa dan berada dalam kegelapan.
Toni Collette berperan sebagai komandan, dan itu adalah misi ketiga dan terakhirnya ke koloni di planet merah. Stowaway tayang di Netflix mulai 22 April 2021. Karlina Amkas, VOA, Washington.
saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.